Hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta kanta uiaski ezaguna izango duzue. Gainera gaur aurkeztu dute Tafallako Nafarroa oinez, heldu den asteburuan, asteburunetan ez, urrengoan, ia 15:16 ospatuko den Nafarroa oinezen egitaraua aurkeztu dute. Eta gurekin ikastolen elkarteko, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria dugu, Josu Reparaz. Arratsaldeon, Josu.
Arratsaldeon zuei ere.
Beno, ja irrikaz ez, ja aurkezpen aurrera egin ahala eta ja gaur egitaraua behin aurkeztuta, pentsatzen dut, Nafarroako ikastolen jai erraldoiaz gozatzeko irrikaz.
Egia da, ba, guretzako izan da gaur oso egun zoriontsua, behingoz azkeneko bi hortagoetan egin izan ez dugun bezala izan dugulako aukera, ba, olako ilusioz prestatu dugun festa hau ba, gizertaratzeko eta ezagutzera emateko zentuko izango diren, ba, hori ez, bertaratzen direnak ikusi izango dituzten eta gozatu alko dituzten ba, ikuskizun ezberdinak, bai.
Bai, gaur hor egon zara, Nafarroako, Nafarroinez aurten antolatzea egokitzen zaion ikastolako kideekin, Paula Arregirekin eta beste antolatzaileekin, Irati eta Xabierrekin, besteak beste, beno, nola ikusi dituzu?
Ba, hori da beraiei esan diedana, ikusi ditut ilusioz beterik, irrifarra izan dute ahoan etengabe, eta nik uste dut hori egon direla oso eskertuta urtean zehar, hainbat kultura taldek, hainbat musika taldek, hainbat erakundek eman dioten laguntzarekin festa hau arrakastatsua izan dadin. Orduan, ilusioa da benetan ikusi dudana eta kutsatu dutena bertan egon diren guztiengan.
Bai, bosgarren aldia da Garces de los Fallos, barkatu, laugarren aldia, Garces de los Fallos ikastolak Nafarroinez antolatzen duela. Horiek ere adierazten du oraindik euskarak eta euskarazko hezkuntzak bultzada behar duela erdialdean eta Iruñetik hegoaldera ere.
Garbi dago ikastolek lan handia egin dutela Nafarroa osoan eta bereziki zenbait eremutan euskera ba hori bizirik mantentzeko eta euskera zerbait bizia izateko ba hori ez hiztun askoren ahotan. Garbi dago lan handia egin dela, baina lan handia dagoela egiteko. Ta diozun bezala, laugarren ekitaldia izanen da hau, laugarren aldi antolatzen dutena festa hau, eta garbi dago ikastolak oraindik badituela premiak, eta gaur adierazi duten bezala ez dute momentu hontan eraikuntza berriak eskatzeko diru bat behar, baizik eta aurretik ikastolak dituen zorrei eta pizka bat itotzen dituen zorrei aurre egiteko. Eta baita ere, nola ez, ba, euskararen presentzia eta euskararen beharra ere aldarrikatzeko eta falla inguruan, eta nola ez baita ere, ba hori ez, ba, nola bait gobernuak ere bultzatu euskararen legea gaindi dezaten eta bertako hiztun guztiek ere ba, eskubide berberak izan ditzaten Nafarroa osoan.
Bai, zalantzari gabe, jarraian aztertuko dugu, gainontzeko ikastolen egoera ere zure partetik aztertuta, baina 50 urte betetzen ditu, testu inguru zail honetan bada ere, Garces de los Fallos ikastolak 50 urte betetzen ditu, erronka da.
Bai, egia da urte oso bereziak izan zirela, ikastola batzuk bete dituztelako 50 urte edo gehiago, horietako batzuk pandemiako bi urte hauetan bete dituztelako, eta egia da garai oso interesgarria izan zela euskalduntzari dagokionez Nafarroan, eta hainbat herritarren gogoek piztu zituztela ikastola hauek, ez? Eta beti joan direla nolabait, ba hori ez, ba agintarien aurretik, ba hori ez, gizarteak zituen beharrak aldarrikatzen eta behar horiek lor zitezen, baliabidea jartzen eta proiektuak sortzen. Orduan, beti ikastolen munduan oso eskatuta gaude, ba holako ilusioa izan zuten pertsona haiek, ba izan zirelako, ba hori ez, kapaz, holako errealitateak sortzeko oso toki ezberdinetan eta oso behar bereziak zuden tokietan, baina guztiengan ilusioa eta elgarren gandik ikasi eta besten esperientzia partekatuz, kapaz izan ziren, ba hori ez, proiektu horiek aurrera ateratzeko, bai.
Bai, eta aipatu duzu, hainbat ikastolek urte hurrena izan dute aurten edo aurreko urteetan, 50. Urte hurrena, zein da oroar Nafarroako ikastolen osasuna, Josu?
Bueno, nik uste du momentu hontan mugimendu indartsu bat dela, gure artean kooperativismoa, auzolana guretzako oso lagungarriak dira. Elkarrekin ari gara Euskal Herriko beste hainbat ikastolekin, Nafarroan 15 gara, baina Euskal Herri osoan 113 ikastola gara, eta horrek ematen digu indarra ba gure kurrikulum propio bat bultzatzeko, euskal kurrikuluma, badaukagu materialgintza propio bat, eta orduan sare handi batetako partaide gara, eta guri guretzako oso oso indar handia ematen digun errealitate bada. Egia da, garai zailak datozkigula, jaiotze tasak etengabeari dira jaisten, Nafarroako zenbait ingurutan jaiotze tasa horiek dira oso oso txikiak, garbi dago ez ditugula izango urte errezak aurrerantzean, ez dagoelako ume askorik, baina gure erronka beti izango da beti borrukatzea hezkuntza on bat eskaintzeko eta euskalduntasuna eta euskera izateko gure egiteko horren ardatz nagusia mugimendu baita ere global batetan eta elianiz batetan.
Bai, garaizaiak aipatzen dituzu aurren kopuruari dagokionez agerikoa delako, datuek hala esaten dute eta realitateak ere hala esaten duelako aurre gutxiago jaiotzen direla. Auzolanaren osasuna ikastoletan zer nolakoa da?
Begira, ba, pandemiak egia da ez duela gehiegi lagundu honetan, bakoitza sartu gara gure etxean, gure munduan, eta egia da momentu honetan kostatzen ari zaigula berriz ere pertsonak aktibatzea eta alako proiektu amankomunak bultzatzeko parte har dezaten. Egia da hori dela gure ezaugarrietako bat, eta nahi dugu horrela izaten jarraitzea, eta momentutan ari gara egiten ere alegin bereziak hori horrela izan dadin. Eta bueno, izan ditugun erronkak, aurten izan dira San Ferminetako txoznan, eta orain, oinez egunean bertan ere, ikastoletako hainbat eta hainbat familiek parte hartzea festori aurrera atera dadin. Nafarroan izan ez delako bakarrik Tafalla ikastolaren festa bat, da Nafarroako ikastola guztien festa, guztion ardura da, eta hori bultzatzeko auzolana ezinbestekoa da. Egia da ez ditugula bizi momentu honetan auzolanaren garairik, esan nahi dut, indartsuenak, bakoitza gaudelako gure munduan satuta eta agian gero eta bereko iagoak, baina ikusten dut hori dela gure helburutako bat eta alegin horretan jarraitzen dugu lanean.
Bai, eta emaitza aldera hezkuntza egoerari buruz, hezkuntza proiektuei buruz, proiektu pedagogikoei buruz, beti ez, eta azken urteetan batez ere proiektu berritzaietan murgildu zarete, hezkuntza ikuspegitik zeintzuk dira aurtengo lerroak edo ildo nagusiak Nafarroako ikastoletan?
Bai, bueno, hezkuntzan gauzak ez dira egun batetik bestera aldatzen, gauzak aurtengo oinezaren leloak dio bezala erein egin behar dira, ari gara hori ereiten eta ari gara hezkuntza modu berriak ere sortzen. Direla urte batzuk, hasi ginen ikasleen kompetentziak garatzen, gaur egun LOLOEk hori da aldarrikatzen duen hizkuntz metodologia eta helburuak, ez ikasleen irtera profil bat lortze aldera metodologia aktiboak sustatzea, ikasoletan urtea daramatzagu planteamendu horretan, eta hori da gure helburua. Ikastolan ematen ditugun ezagutzak, prozedurak eta abar, ikasleak ez ikusten bakarrik direla benetakoak, baizik eta direla erabilgarriak eta beraien bizitzako hainbat egoera desberdinetan, bere lagun artean, familian, beraien inguruko profesionaletan erabil ditzaketela. Hori da gure helburua, ez? Hoiek erabiltzea naturaltasunez eta hori bera egin nahi dugu euskararekin, ez? Ez bakarrik lortzea gure ikasleak izatea euskararen inguruko ezagutza, baizik eta ezagutza hori gero islatzea eta euskeraz jardutea eguneroko bizitzan, ez bakarrik maila akademikoan. Ordan euskararekin egiten dugun edo egin nahi dugun hori bera egingo genuke beste arloetan. Jarraitzen dugu baita ere alderdi emozionalaren lanketa sistematiko batekin. Urteak dira jarri genuela martxan kiba izeneko programa bat eskola jazarpena ekiditeko. Oso emaitza onak ematen ari da programa hau, horrela dirazten dute Finlandiatik bueltatzen dizkiguten galdetegiek, eta horretan ari gara dauden zenbait gizartan duen zenbait lastre ere gainditu nahi ditugu, eta eskola da estenatoki ezin egokiagoa, ba hori, pertsonaren alderdi akademikoa, baina bai pertsonala, soziala, afektiboa ere lantzeko, ez, pertsona bada, eta pertsona baditu hainbat alderdi beregan. Orduan horretan jarraitzen dugu, konpromisoa da pertsonak, ikasleak jartzea gure hezkuntza sistemaren erdian, eta pertsona horien beharrak identifikatu eta horiekin lan egitea, eta alik eta prestakuntzarik egokiena ematea da gure erronka nagusia.
Bai, eta orain bai Josu, azkeneko kontua, azkeneko galdera, gaur 8 Euskal Herri Irratia Irrintzi Plaza Reyes Lintxeta eta biok bertan izanen gara eta Faiako ikastolara joanen gara ikasleekin, irakasleekin eta herritarrekin hitz egiteko, baina gonbitea Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendari bezala, bueno, gonbitea eskatuko dizut igande 16ko Nafarroa oinezera.
Bueno, bani gustu dut festa polita izango dela, hor Nafarroako erdialdean jarraitzen dugu euskeraren hasia ereiten, beharrezkoa da jarraitzea bakoitza dugun esparrutik hasia ereiten, eta izango da festa egun bat, denentzat aukera izango da, txikientzat, familientzat, gazteentzat, helduentzat, oso festa atsegina antolatu dute, eta hori da, gustu dut, gusto oso ezberdintako pertsonentzako antolatuako festa badela, eta festa horrek ere biltzen ditu gure zaugarriak, ez? Jasangarritasuna, biziklapena, naturarekin dugun konpromisoa, beraz, Nafarroko ikastolen elkartetik gure gonbidapena eta gure ongi etorria emango diegu joaten diren guztiei, euskerak oraindik Nafarroan alegin asko behar dituelako.
Bai, hala da, tamalez oraindik hala da, baina festaz gozatzeko aukera izanen dugu behintzat eta aldarrikapena egiteko. Josu, reparaz, mila esker gurean izateagatik eta eiak amaseian Tafallan ikusiko dugu elkar.
Mila esker zuei berria zabaltzen laguntzagatik.
Agur.
Agur.
Euskal Herria Irratia.eus. Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.